Gepler Azatlyk Radiosu. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 3-nji ýanwary hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşdyaryn. Qazaqstanyň häkimetleri paýtagt Astanadan 200 kilometr uzaklykda ýerleşýän Şahan şäherinde ýaşaýyş çaýyň böwürekleriniň ýumrulmagy zerarly. Azından 9 adamyň wepat bolandygyny aýtdylar. İçeri işler ministrligi ýaşaýyş çaýyň 2-nji ýanwarda ýumrulandygyny aýtdy, emma munyň sebäbiniň anyklanmandygyny habar berdi. Halat edijiler betbagçylygyň bolan ýerinde işleýärler. Häkimetler pidalaryň sanynyň artmagynyň ehtimallygyny belleýärler. Binanyň harabalygyndan 4 adam şol sanda 2 çağı halat edildi. Türkmenistan'da yurdun adam hukukları önce yürüyte vekili ombudsmeni hakkında kanun göze girdi. Ombudsman hakkında kanunda yurdun adam hukukları önce baş vekilinin hukukları, borçları, onun işinin etatı uğurları ketketleniyar, şeyle de onun işine kepil geçiliyar. Kanuna göre ombudsman prezidentin ödürlen 3 saniye dalaşkarından parlamentin gizliğin ses verişliğinin neticesinde ses köprüge olen saylanmalı. Bu vezipenin Türkmenistan'da adamın ve rayetin hukuklarının hem azatlıklarının devlet koruğunun öpçün edilmeğine, devlet organları hem resmiler tarafından birca edilmeğine ve hormat koyulmağına kepil geçme için dürüdülyenli gaydılar. Halkarı kuramalarının hasavatlarında dünyada yıllar boyu adam hukuklarını en gödek depileyen yurtların biri de gaydılayan Türkmenistan'da adam hukuklarının birca edilmeğine gözükçülük etmeğe borçlu bir neçe resmi kurama şolsanda prezidentin karamağındaki demokrasi ve adam hukukları önce institut bar. Türkmenistan iki yurdun arasındaki gaz davası bilen bağlılıkta İran'a gaz aktırmağını birden kesti deyilip İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın 1. yanvarda yayradan beyannamasında ediliyar. Beyannamada ağzalan hareket iki yurdun arasındaki gaz ılalaşığının açık bozulmağı deyilip hasetlendiriliyar. İran'ı 1997 yıldan beri gaz aktarıyan Türkmenistan sonku dövrde İran'ı yılda 10 milyard kubometr mesüründe gazı eksport etti. Tehran Türkmenistan'ın gaz aktırmağını bes etmek kaybatını atıp İran'ın özüne 1,18 milyard dolar mesüründe bergisinin bardığını aydiyanlığını dekabr ayında mälim edipti. Geçen heptede İran'ın resmi haber agentlikleri yurdun nevit ministri Bijan Zanganihi citirlep Tehran'ın Aşgabat bilen gaz eksportını devam ettirmek barada ılalaşığa gelinenligini xabar beripdi. Islam Devleti atly töwereşiji topar täze ýyl gejesinde Istanbulyň gejeki klubunda 39 adamyň ölümine we onlarça adamyň yaralanmagyna sebäp bolan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Islam Devleti toparynyň 2-nji ýanwarda ýaýradan beýannamasynda hristianlaryň dine ters gelýän öz bayramçylygyny bilen wagtynda halifatyň etherleriniň öz hüjümini amala aşyranlygyny aýtdy. Türkiýanyň Hurriýet we Karar gündelik neşirleriniň 2-nji ýanwarda ýerden habar bermegine öre ýurdun howpsuzlyk resmi ileri hücüme İslam devleti toporunun katnaşığını çak edipti. Şeyleden yeşerler guman edilen hücümçülerin Özbekistanlı ya da Kırgızstanlı bolmağının ehtimallığını xabar veripti. Polisiya kaçmağı başaran hücümçini gözleyer. Türkiye'nin resmileri helak olan 39 adamdan 24 adamın daşarı yurtlular doğunay derler. Tädil gecesinde sağıt bir töwregünde hücumçiler İstanbul'un orta koy etrafında Reyna gejeki klubunun girilgesinde bir polisiya ofitserini ve yeni bir adamı atıp öldürdüler ve 500-700 şemeti adamın tädil bayramçılığını bilen cayının içine girip odaştılar. Tajikistan'ın resmilerinin aytmanı öre olar Taliban'ın ağır yaraqları orsiyetli injenerler tarafından Tajikistan'da becerliyar deyilip oğan resmiler tarafından edilen beyannama seyrediyarlar. Tajikistan'ın serhet gözükçülü ulluğunun metbuat vekili Mamadjon Ulukhojaev şeyle çaklamaların esası doğun 2-nji ýanwarda edin çıkışında etdi. Emma ol detalların eklisinin özüne mälim däldigini bellep oğan resmilerinin beyannamalarının öwrenilýänligini ve neticeler barada hasabat berilecekdigini xabar berdi. Geçen ayda oğan mediasi Oğanistanın Demirgazy Qunduz vilayetinin häkimi Muhammad Omar safiýa salgylanyp Talibanın oğan harbiýlerinden basyp alan harbi technikasyny we yaraqlary bejermek üçin Täjikistana iýberýänligini xabar berdi. Safiýa oğan Talibanın we ortetin harbiýlerini arasında 2 ýyla gulay wagtlap hyzmatdaşlygyň alınıp barlanlygyny öňe sürüpdi. Orsiýetiň 7000 çemeti harbiýeti Täjikistanda ýerleşýär. Soňky aýlarda ugan resmileri Orsiýetiň Talibany ýardymy diýip häsiýetlendiren hereketlerine aldalanma bildiripdi. Orsiýet sünni musulmanlaryň ekstremist topar bolan Talibany ýardym berýänligi barada çaklamalary ýerdi.